Twitter'da.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayaraq proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm pek vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr işləyəcəyik? Azad Fikir Universitetini bağladılar. Əkrəm Əlisli yeni romanının erməni dilində nəşri barədə nə deyir?
Əvvələ deməyə borçluyam ki, romanı nəşr edənlər məndən heç nə soruşmuyur.
Naxçıvanda müxalifətçi olmaq nə deməkdir? Elmar Məmmədyarov günün suallarına cavab verir. Türkmənçay müqaviləsi Azərbaycan ATƏT-i şantaj mı eləyir? Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda müxalifətçi olmağın çətinliyi nədədir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
İran hökumətinin hansısa xoşa gəlməz addım atacağına inanmıram. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov bugün Bakıda Slovakiyalı həmkarı Miroslav Lajçakla keçirdiyi mətbuat konfransında Türkmənçay müqaviləsinə yenidən baxılması ilə bağlı bəzi İranlı deputatların təklifinə münasibət bildirərkən deyib.
İki tərəfində əlbəttə ki, xoşa gəlməz bir diskussiyalar başlayıb Milli Məclisdə, İran Məclisində. Mən inanmıram ki, xoşa gəlməz bir hərəkətdə hansı bir nəticə ilə yekunlaşdırılacaq. Amma biz izləyirik, səfirliyi bunu izləyir və inanmıram ki, İran hökuməti hansı belə bir xoşa gəlməz hərəkətlərinə yol verəcək.
Qeyd edək ki, bir sıra İranlı deputat hesab edir ki, Türkmənçay müqaviləsinə yenidən baxılmalı və Azərbaycan əraziləri İrana birləşdirilməlidir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə gəldikdə isə nazir bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri münaqişə tərəflərinə Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində görüş təklif edib və artıq rəsmi Bakı bu görüşə razılıq verib. ABŞ-ın MEN ştatının Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıması barədə qətnamə qəbul etməsinə gəldikdə isə nazir bunları deyib.
Ştat MEN, bildiyimiz kimi bu Rhode Island ştatından sonra ikinci ştatdır. Belə bir qətnamə qəbul etdirir. Bu qətnamədə hansı bir çağırış var ki, Dağlı Qarabağ müstəqilliyini tanısınlar. Amma mən inanmadım ki, bu belə bir hərəkətlər sülh prosesinə hansı bir köməkli eləyə bilər.
Elmar Məmmədyarov. Slovakiyanın Xarici İşlər Naziri Miroslav Lajçak isə ölkəsinin enerji sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu və hazırda Azərbaycan hakimiyyəti ilə danışıqlar aparıldığını deyib. Hazırda həbsdə olan ilahiyyatçı Talib Ağırzadənin şikayətinə nə vaxt baxılacağı bəlli deyil. O, saxlandıqdan sonra Sabunçu rayon polis idarəsində döyüldüyünü iddia edir. Şikayətə bugün baxılmalı idi, amma məsələnin nə vaxt prosesin keçiriləcəyi bəlli deyil. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun vəkili Anar Qasımlı məlum verib. Talib Ağırzadə martın 31-də saxlanılıb. Hüquq mühafizə orqanları onun üstündən heroin tapıldığını deyirlər. Talib Ağırzadənin yaxınları isə onun hakimiyyəti kəskin tənqid etdiyinə görə saxlandığını deyirlər. Məhkəmə icraçıları bugün 10 mart aksiyasına görə cərmələnən Musavat Kəndlər Təşkilatının üzvü Şamil Beydullanın evinə gediblər. Onun ailə üzvlərinə bildirib ki, əgər cərimə ödənilməsə, evdəki əşyalar müsadirə olunacaq. Şamil Beydulla əsgər ölümünə son tələbi ilə Fəvvarələr meydanında keçirilən etiraz aksiyasında iştirak etdiyinə görə 500 manat cərimə olunub. Cənubi Koreya, Şimali Koreyanın istənilən raket hücumunun qarşısını almağa hazırdır. Bunu bugün jurnalistlərə Cənubi Koreya Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Kim Min-sok deyib. Əgər Şimali Koreya raketləri bizim Patriot raketimizin hüduduna girsə, biz onları vura bilərik. Kim Min-sok. Şimali Koreya bugünlərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının ona qarşı yeni sanksiyaları və Vaşinqtonla Seulun keçirdiyi birgə hərbi təlimlərə cavab olaraq Cənubi Koreya ilə barışıq razılaşmasından müqaviləsindən çıxıb və onunla müharibə vəziyyətində olduğunu bəyan edib və sonda Moskva Gürcüstan hökumətinin məramını alqışlayır və Gürcüstanla əlaqələri genişləndirməyə hazırdır. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bəyan edib. Amma o qeyd edib ki, Moskva Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyinin tanınması ilə bağlı qərarına yenidən baxmayacaq. Qeyd edək ki, Moskva 2008-ci ildə Gürcüstanla qısa müharibədən sonra Gürcüstanın bu separatçı bölgələrini müstəqil dövlətlər kimi tanıyıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azad Fikir Universitetinə bağladılar. Bu barədə reportaja az sonra qulaq asacaq. Yerevandakı Nork nəşriyyatı Azərbaycan yazıçısı Əkrəm Əlislinin Qalmaqallı Daş Yuxular romanını ermənicə çap eləyib. Ermənistanda bu əsərə təbii ki maraq böyükdür, ancaq romanı tərcümə eləyən deyir ki, romanın elə maraqlı yerləri Əlislə bağlı hissələrdir. Xatırladaq ki, Daş Yuxular romanı Rusca Moskvada çap olunub. Romanda iddia olunur ki, azərbaycanlılar 20 il qabaq, eləcə də 100 il qabaq müxtəlif yerlərdə erməniləri qırıblar. Azərbaycanda romanı oxuyanlar iddia edirlər ki, roman bir tərəfli yazılıb, ermənilərin törətdiyi qırğınlar bir kəlmə ilə yada salınmır. Əsərinin ermənicə çıxmağına Əkrəm Əlisinin özü nə deyir? Əsəri tərcümə eləməyə ondan icazə alınıbmı? Bu icazəni o veribmi? Əkrəm Əlisi ilə Kəbiran Dilavərli danışıb.
Yerevanda Nork nəşriyyatı Azərbaycan yazıçısı Əkrəm Əlislinin Daş Yuxular romanını ermənicə çap edib. Romanı ermən dilinə Leonid Zülfiqaryan çevirib. Əsərdə yazıçının doğma kəndində, Naxçıvan Əlis kəndində ötən əsrin əvvəllərində dinc erməni əhalisinin qırılmasından, Bakı və Sumqayıt pogromlarından danışılır. Yazıçının özü isə əsərin iki xalq arasında sülhə və qarşılıqlı olaraq səhvlərin etirafına xidmət etdiyindir. Tərcüməçi Leonid Zülfiqaryan deyib ki, Ermənistanda bu kitaba maraq Azərbaycanda qaldırılan səs-küy miqyasındadır. Romana gəldik də ikinci belə bir prezident yoxdur. Ona görə yox ki, bu romanda qaldırılan məsələlər Azərbaycanda heç zaman müzakirəyə çıxarılmayıb. Ona görə ki, həmin məsələləri bu səviyyənin yazıçısı bu qədər tanınan yazar qaldırmayıb, deyə Leonid Zülfiqaryan bildirib. Tərcüməçinin fikrincə əsərin ən uğurlu alınan hissələri müəllifin doğulduğu Əlisə, Aqolisə aid bölümlərdir. Əkrəm Əlisli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, romanı erməni dilinə nəşr edənlər ondan bu haqda heç nə soruşmayıblar.
Əvvələ deməyə borcluyam ki, romanı nəşr edənlər məndən heç nə soruşmayıb. İkincisi, mən yenə bu fikirdəyəm ki, biz özümüz bu əsərə qarşı nə qədər artıq dərəcədə əsəbilik göstərsək, erməni tərəfi bundan bir o qədər istifadə etməyə çalışacaq. Üçüncüsü, mən yenə bu fikirdəyəm ki, məsələyə umumbəşəri dəyərlər mövqeyindən yanaşlar, bu yazıda Azərbaycan xalqına baş aşağılığı gətirə biləcək heç nə yoxdur. Əsər yazılıb ola bilər, kimsə götürüb bunu çap eləyəcək, amma hər halda məndən soruşsaydılar, mən məsləhət görməzdim, ona görə ki, indiki vaxtda bu artıq çevrilir siyasi məsələyə.
Yazıçı güman eləyir ki, əsərini erməniyə çap edənlər bunu qazanc məqsədi ilə eləyiblər.
Neçə illər bundan qabaq, yəni bizim nəsildə, bizdən sonra gələn nəsildə bəzi nümayəndələri Ermənistanda əsəri çıxanda sevinə-sevinə buna informasiya verir mətbuata. Eyni də erməni də Azərbaycanda əsəri çap olanda böyük məmnuniyyətlə informasiya verirdi ki, mənim əsərim çap oldu. Mən sonra bəlkə də ən böyük arzum olardı ki, vaxt gələrdi. Bax, bu ovqat bizə qaydaydı. Ermənilər siyasi məqsəd güdmədən əsərimizi çap olunardı. Mən bilmirəm, orada indi nə dərəcədə siyasi məqsəd var. Mənə elə gəlir ki, sadəcə olaraq bir nasir görüb ki, bundan yaxşı qazana bilər. Mən belə fikirləşirəm, çap olunub ki, kimsə bundan pul çıxartmaq istəyir. Mən bunu ancaq belə başa düşürəm.
Daş Yuxular romanı hələ ötən ilin sonunda Rusiyanın Drujba Narodov jurnalında Rusça çap ediləndən sonra Azərbaycanda səs-küyə səbəb olmuşdu. Azərbaycanda çoxluq yazıçını satqınlıqda azərbaycanlıların faciələrinə göz yummaqda itham eləmişdi. Ermənistanda isə çoxluq onun əsərini tarixi həqiqətləri cəsarətlə qələmə alma cəhdi kimi qiymətləndirmişdi.
Kəbiran Dilavərli, Əkrəm Əlislinin yeni romanının Naxçıvanda maraqlı davamı olub. Bugünlərdə İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü, müxalifətçi, keçmiş millət vəkili İbrahim İbrahimlini Naxçıvanda Yas məclisində döydülər. Hamı düşünürdü ki, görəsən polis deməyə izah tapacaqmı? Tapdı. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünlərdə İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü keçmiş millət vəkili İbrahim İbrahimli Naxçıvanda döyüldü. İndi Naxçıvanın Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, İbrahim İbrahimli yasta Əkrəm Əylislinin Daş Yuxular romanının ideya xəttini müdafiə edib. Bu, Daxili İşlər Nazirliyinin işlətdiyi ifadədir. İbrahim İbrahimlinin, Əkrəm Əylislinin Daş Yuxular romanının ideya xəttini müdafiə etməsi yerli cəmaatın xoşuna gəlməyib. Bundan sonra dava düşüb və İbrahim İbrahimlini döyüblər. Naxçıvanda siyasi fəaliyyət. Yafəz Əkrəmoğlu Naxçıvan müxalifətçilərinin hansı şəraitdə yaşadığını, işlədiyini araşdırır.
Naxçıvandakı siyasi şərait Azərbaycanın digər bölgələrindən seçilir. Azərbaycanın başqa əksər bölgələrindən fərqli olaraq Naxçıvanda müxalif partiyaların qərargahları da var. Həm AXCP-nin, həm də müsavatın. Ancaq bununla belə bu müxtar respublikada fəaliyyət göstərməyə çalışan müxaliflər digər bölgələrlə müqayisədə onlara daha çox baskıların olmasından şikayətlənirlər. Ona görə də Naxçıvandakı siyasi mühiti dərindən bilməyən insanlarda bu hal sual doğura bilər. Əgər müxtar respublikada başqa bölgələrlə müqayisədə müxalifətə təzyiqlər daha güclüdürsə, onda onlara qərargah vermək hansı məntiqlə izah edilə bilər? Naxçıvan şəhərindəki müxalif partiyalara məxsus bu qərargahlar bir-birinə də Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin yaxınlığında yerləşir. Müxalifət fəalları hesab edirlər ki, hakimiyyətin bu addımı hüquq mühafizə orqanlarının onlara daha ciddi nəzarət həyata keçirməsinə imkan yaradır. AXCP Naxçıvan şöbəsinin sədri Yaşar Barsoy deyir ki, yerli şöbə ofislə təmin olunsa da, ora hər hansı tədbirdə iştirak üçün gələn şəxslər təzyiqlə üzləşirlər.
Sadəcə olaraq boş bina. O qərargahın heç bir mənası yoxdur. Çünki hakimiyyət əgər siyasi fəaliyyətə insanların üstündə qadağa qoyursa, necə deyirlər, onları işdən çıxartmaqla qorxudurlar. Qərargah verilsə də siyasi fəaliyyətin, necə deyirlər, hüquq cəhətdən aparılmasına, sivil qaydanın aparılmasına hakimiyyət imkan vermir. Belə bir rəy formalaşıb ki, Naxçıvanda müxalif insan olmamalıdır. Naxçıvan partiyasının üzvləri əksəriyyəti işsiz və mənim qardaşım Bağzadə Zeynalabdını demək olar ki, təsərrüfat fəaliyyətinə tamamilə qadağa qoyulub. Ona su verilmir.
Müsavat Partiyası yerli təşkilatının sədri Sabir Vəliyev ötən ay yaşadığı Babək rayonunda naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalmışdı. O, bu hücumu siyasi sifariş sayır. Sabir Vəliyev Naxçıvanda fəaliyyət göstərən müxalifət partiyalarının ofislə təmin olunmasını gözdən pərdə asmaq kimi qiymətləndirir.
Qərargah məsələn Naxçıvan şəhərinin mərkəzində var, amma rayonları özündə yoxdur. Qərargahın hər şey həll olmur axı. Qərargah var, amma diktatura da var. Məsələn, bu yaxında da mənim başıma hadisə gəldi. Baxdılar ki, müxalifət partiyasının biraz aktivliyi zada artır. Tez məsələn, Sabirin başına bir zərbə vurdular ki, cəmaatın aktivliyi qabağın olsun, yəni aktivləşməsin. Bunda üzvlərimizdən Afqan Namazov işləyirdi, İxtisar Ağıyla işdən çıxartdılar, təqib elədilər, o da qaçıb gedib. Nə qədər şikayət edəm, işə qatarmadılar, çıxdıcaq.
Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatı isə şəhərin mərkəzində 3 mərtəbəli geniş binada yerləşir. Təşkilat sədri Rahil Tağızadə onlara yaradılan şərait haqqında danışmaq istəməsə də müxalifətçilərin üzləşdikləri təzyiqlərlə bağlı deyilən ittihamları qəbul etmədi. Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Şəhər Təşkilatından isə onlara yaradılan şəraitdən razılıq etdilər. Hüquq müdafiəçisi Həkim Dost Metiyev də deyir ki, Naxçıvanda partiyaların qərargahlarının olması hələ onların hüquqlarını tanımaq demək deyil.
Qərargah daxili işlərlə deyilən demək olar ki, üz-üzədir. Belə bir şayə də buraxıblar ki, qərargah polunu oradan idarə olunur, qeydə alınır. Yəni, gələnlər video kamerasını kim girdi, kim çıxdı. Və buna nümunə olaraq, İctimai Palatanın hər bir yığıncağından sonra həm də İctimai Palatada iştirak edən yeni qoşulan vətəndaşlarımız harasa çağırılır, təqib olunur. Niyə gedibsiz ora? Getməyin bu formada qadağalarla rastlaşıb.
Amma kamera harada quraşdırılır?
Yəni, kamera düz qərargahın qabağındadır. Hətta pəncərələrindən baxanda bilinir ki, siyasi partiyaların qərargahına kimlər girdi, kimlər çıxdı.
Naxçıvanda müxalifətçilərin hansı şəraitdə fəaliyyət göstərməsindən Yafəz Əkrəmoğlunun reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualı isə bütövlükdə Azərbaycanda müxalifətçi olmağın çətinliyi barədədir. Sual konkret belədir ki, Azərbaycanda müxalifətçi olmağın çətinliyi nədədir? Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Azərbaycanda müxalifətçi olmanın çətinliyi ondadır ki, müxalifətdə olanlarda birlik yoxdur. Zəhləmiz gedən erməni müxalifətçilərindən nümunə götürməliyik. Bunu İmamverdi yazır. Salam, Azərbaycanda nəinki müxalifətçilərin, heç sadə insanların da hörməti yoxdur. Başqa bir SMS. Bunu yazan çox maraqlıdır. Rusça yazılıb, Sergey imzalı dinləyicimiz yazıb ki, Akram Anadaz Brosit Varmeni. Ну его yazır ki, Əkrəm Əlislini Ermənistana atmaq lazımdır. Bu kontekstdə bundan qabaq səslənən reportajla bağlı gələn SMS-dir. Aktual suallar da var ki, onlara vaxtaşırı, hakimiyyəti, nümayəndələri cavab verirlər. İran parlamentində Türkmənçay müqaviləsi yada salındı. Bundan başqa ATƏT-lə Azərbaycanın münasibətlərində müəyyən problemlər yaranmışdı. Bütün bunlar haqda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün keçirdiyi mətbuat konfransında yığılıb qalan suallara cavab verdi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Slovakiyanın xarici işlər və Avropa məsələləri üzrə naziri Miroslav Lajčák Bakıda səfərdədir. Onun səfərinin məqsədi yəqin ki, enerjidir, çünki bugün mətbuat konfransında o məhz Slovakiyanın enerjidə maraqlı olduğunu bildirib. Onunla birlikdə mətbuat konfransı keçirən Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarov isə son günlərin aktual suallarına cavab verib. İran parlamentində Türkmənçay müqaviləsinə yenidən baxılması təklifi haqda nazir deyib ki, İran hökumətinin xoşa gəlməz hərəkətlərə yol verəcəyinə inanmır. ATƏT layihə həyata keçirəndə Azərbaycanla razılaşdırmalıdırmı? Azərbaycanın ATƏT-ə qarşı şantajımı var? Bunlar ATƏT-in Bakı ofisinin statusunun dəyişdirilməsi təklifi ilə bağlı suallardır. Men ştatı, Amerikanın Men ştatı isə Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini tanıyır. Buna Məmmədyarov nə deyir? Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İran hökumətinin hansısa xoşagəlməz hərəkətə yol verəcəyinə inanmır. Bunu Elmar Məmmədyarov aprelin 11-də Slovakiyanın Xarici İşlər və Avropa Məsələləri üzrə Naziri Miroslav Lajčákla görüşümdən sonra deyib.
İki tərəfində əllər üçün xoşa gəlməz deyildi. Diskusiyalar başlayıb Milli Məclisdə, İran Məclisində. Mən inanmıram ki, xoşa gəlməz bir hərəkətdə hansı bir nəticə ilə yekunlaşdırılacaq. Amma biz izləyirik, səfirlik bunu izləyir və inanmıram ki, İran hökuməti hansı belə bir xoşa gəlməz hərəkətlərinə yol verəcək.
Bu günlərdə Fars Xəbər Agentliyi məlumat yayıb ki, İran parlamentinin bir qrup deputatı Türkmənçay müqaviləsinin ləğvini təklif edir və Azərbaycanın İrana birləşdirilməsini nəzərdə tutan qanun layihəsi hazırlayır. Nazir Məmmədyarov ATƏT-in Bakı ofisinin statusunun dəyişdirilməsi ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyinin ATƏT-in baş ofisinə müraciət etdiyini və statusun layihə koordinatoruna dəyişdirilməsini istədiklərini də bildirib.
ATƏT-lə bağlı bir Xarici Nazirliyi müraciət edib ki, biz ATƏT-in statusu Project Coordinator layihə koordinator kimi statusuna çevirsin. Artıq Azərbaycanın bir hökumət kimi bir üz ATƏT-in ülke. Bu tam şəkildə haqlı bir hərəkətdir bizim hüququmuzdur. Mən başa düşürəm ki, bəzi ölkələr bizə bir xəbər göndərirlər ki, biz tansımız vermirik. Belə bir şantaj qabul edilməz bir şantajdır. Çünki hər ATƏT-in üz dövlətləri öz hüququ var. O baxımdandır. ATƏT-in nümayəndəliyin statusu o baxımdan da özü dövlət kimi qərar qəbul edir. Amma mən onu da deyə bilərəm ki, Viyana'da ATƏT-də daimi şurasında belə bir qərar qəbul olunur ki, ekspert qrupu yaratsın, hansı bir qərar qəbul olunsun, onun üzərində artıq bu var, öz işli başlayıbı.
Elmar Məmmədyarov jurnalistlərin suallarını cavablayarkən həmçinin bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistana Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində görüş təklif edib. Artıq rəsmi Bakı bu görüşə razılıq verib, amma görüşün vaxtı hələ bilinmir. Birləşmiş Ştatların Men ştatının Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıması barədə qətnamə qəbul etməsinə münasibət bildirən nazir bu qərarın arxasında ABŞ-dakı erməni diasporunun dayandığını və bu hərəkətlərin sülh prosesinə kömək etmədiyini bildirib. Slovakiyanın Xarici İşlər və Avropa Məsələləri üzrə Naziri Miroslav Lajčák deyib ki, Slovakiya üçün enerji məsələləri çox vacibdir və bu yöndə Prezident İlham Əliyevlə və Nazirlə danışıqlar gedir. Slovakiyalı rəsmi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə vasitəçilik edən Minsk qrupunun fəaliyyətini dəstəklədiyini də bildirib.
Elmar Məmmədiyarovun mətbuat konferansından Arifə Kazımova xəbər verdi. Kontekstdə günün sualını xatırladım və gələn cavablardan biri ilə sizi tanış eləmək istəyirəm. Azərbaycanda müxalifətçi olmağın çətinliyi nədədir? Dinləyicimiz yazır, imza qoymayıb, təəssüf ki, çox maraqlı cavabdır. Tək olan Allahdır. Tarixən bütün cəmiyyətlərdə müxalif olub olacaq, bu balans üçündür. Nə qədər böyük hakimiyyət olur olsun, müxalif olacaq. Müxalifət zəif olsa, iqtidarın içində güclü müxalif olacaq. O ki, qaldı müxalif olmaq çətindir sualına. Bir var iqtidara müxalif, bir də var haqsızlığa qarşı müxalif. Çətini haqsızlığa qarşı müxalif olmaqdır. Bunu dinləyicimiz yazır, o imza qoymayıb. İndi isə verilişimizin əvvəlində dediyimiz mövzuya qayıdırıq. Azad Fikir Universitetini bağladılar.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Kontekst proqramımız davam edir. Azad Fikir Universitetini bağladılar. Baş prokurorun əməkdaşları heç bir məlumat vermədən Azad Fikir Universitetinə gələrək qapını möhürləyiblər və ofisi bağlayıblar. Azad Fikir Universiteti, qısa deyilsə AFU, klassik mənada təhsil ocağı deyil. Bu, marifləndirici layihədir. AFU-nu Azərbaycan Gənclər Hərəkatı yaradıb. 2009-cu ilin oktyabrından fəaliyyətə başlayan universitetin işi əsasən ictimai-siyasi mövzularda müzakirələr təşkil etməkdən ibarət idi. Layihənin məqsədi gəncləri demokratik dəyərlərlə tanış etmək idi. Azad Fikir Universiteti indiyədə 200-ə yaxın interaktiv müzakirə təşkil edib. Azad Fikir Universitetini niyə bağladılar, bu barədə heç kim rəsmi məlumat vermir. Rəna Allahverdiyeva aydınlaşdırmağa çalışır.
Aprelin 10 axşam saatlarında Azad Fikir Universiteti Facebook sosial şəbəkəsindən həmin gün səhər saatlarında qapılarının baş prokurorluq tərəfindən bağlanması xəbərini yazdı. Elanda deyilirdi. Hazırda səbəbləri aydınlaşdırmağa çalışırıq. AFU-nun ofisi bağlandığından qarşıdan gələn həftəlik mühazirələr və digər tədbirlərin keçirilməsi qeyri-mümkün olub. Buna görə də özümüzdən asılı olmayan şərtlərə görə AFU-dakı tədbirlər qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınır. Ol Gənclər Hərəkatının alternativ təhsil layihəsi olan AFU 2009-cu ildə yaradılıb. 4 il ərzində Azad Fikir Universiteti 300-ə yaxın müxtəlif tədbirlər keçirib. Tədbirlərdə 4000-dən artıq gənc iştirak edib. Sosial şəbəkədə işıq effekti ilə yayılan bu xəbərə hərə bir cürə münasibət bildirdi. Kimisi AFU ilə oxuduğu universiteti müqayisə etdi, kimisi qapılarının möhürlənmə səbəbini Azad Fikir Ocağının boğulması kimi şərh etdi. Özünü oxuduğu universitetin yox, ictimai məktəblərin tələbəsi sayan Pərviz Əzimov AFU-nun bağlanmasının gənclərin ictimai savadsızlığının artıracağından narahatdır.
Mən Lənkəran Dövlət Universitetinin məzunu deyiləm. Mən Dalga Gəncər Hərəkət Demokratiya Məktəbinin bağlısının məzunuyam. Çünki mənim üniversitə öyrəndiyimdən daha çox şey elədir mənə bu ictimai məktəblər. İstər AFU olsun, istər digər ictimai məktəblər olsun. AFU-nun bağlanması Azərbaycanda gənclərin ictimai savadsızlığını kəskin şəkildə azaldacaq. Azərbaycanda mədəni mübarizəni aşağı salacaq. Çünki insanlar bir var elmli, birikli insanlar öz haqlarını tələb eləsinlər. Bir də var ki, insanlar adi formada, yabanı formada haqlarını müdafiə eləsinlər. Çox təəssüflənirik buna.
Baş prokurorluğun Azad Fikir Universitetinin bağlanması barədə yaydığı məlumatda bildirilir ki, ol təşkilatı mövcud qanunvericiliyin tələblərinə zidd olaraq dövlət qeydiyyatından keçməyib və fəaliyyəti ilə əlaqədar müxtəlif dövlət qurumlarına lazımi hesabatlar təqdim etməyib. Fəaliyyət göstərdiyi müddətdə AFU xarici ölkə təşkilatlarından qanunsuz vəsaitlər alıb. Bunların araşdırılması üçün Baş Prokurorluğun əməkdaşları tərəfindən məhkəmə qərarları əsasında qurumun yerləşdiyi ünvandan materiallar və iş üçün əhəmiyyət kəsb edən digər sənədlər götürülərək yoxlanmaq üçün Maliyyə Nazirliyinə verilib. Azad Fikir Universitetində vaxtaşırı mühazirə deyən hüquqşünas Ələsgər Məmmədli AFU-nun bağlanmasının ciddi şəkildə gənclərin formalaşmasına ziyan verəcəyini deyir. O bildirir ki, AFU gənclərin formalaşması, yetişməsi üçün yaxşı platforma idi və onun davam etməsi hökmən lazım idi. Ələsgər Məmmədli AFU-nun bağlanması ilə bağlı Baş Prokurorluğun yaydığı məlumatı belə şərh edir.
Azərbaycanda qeyd haqqında qanunvericiliyə görə qeydlər qeydiyyatdan keçmədən də fəaliyyət göstərə bilər. Sadəcə son 2013-cü il mart ayının 11-də olan dəyişikliklə indi qeydiyyatdan keçməyərək qrant alanlara inzibati sanksiya nəzərdə tutulur. Mən düşünmürəm ki, AFU hansısa qrant alıb və AFU adına və bunu şeydə. Əgər alıbsa belə, bu yəqin ki, fiziki şəxslərin vəyini ilə alınıb və vergilər ödənib. Çünki normalda Azərbaycanda bir reallıq var. Qeydlərin qeydiyyatı problem olur, qeydə alınmır, amma onlar bir fəaliyyət göstərmək istəyir. Bu zamanda hansısa hüquqi şəxsin ya da hansısa fiziki şəxsin üzərinə o pullar alınır, yəni yenə rəsmiləşdirilir, yenə vergi ödənir. Bunların təsisçi olması ilə bağlı bəyanları hələ hüquqi qeydiyyata düşməmiş bəyanlardır və bu baxımdan onların suçlanması özü hüquqa ziddir.
Azad Fikir Universiteti öz fəaliyyətini ABŞ və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirlikləri, USAID, Counterpart International, ABŞ-ın Demokratiya naminə Milli Fondu və German Marshall Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirib. O gənclər hərəkatının üzvləri AFU-nun bağlanması ilə bağlı Baş Prokurorluğun açıqlamasına münasibətlərini Facebookdakı rəsmi səhifələrindən bildirəcəklərini deyiblər.
Rəna Allahverdiyeva, Ziyalılar Forumunda bu dəfə məhz gənc fəalların həbsi məsələsini müzakirə edib, buna az sonra qayıdacağıq. Onu da xatırladım ki, 4 dəqiqədən sonra, kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq PEN Klub proqramımızda debatda mövzu belədir ki, televiziyalarda yaradılan bədii şuralar senzur adımı Azərbaycanda il ərzində Milli Televiziya və Radio Şurası tərəfindən teleradio şirkətlərində dil və nitq mədəniyyətinin qorunması üçün bədii şuralar yaradılacaq. Bu senzuraya səbəb ola bilərmi? PEN Klub proqramındakı debata ANS televiziyasının vitse prezidenti Mir Şahin Ağayev, teletənqidçi Qulu Məhərrəmli də qatılacaqlar. PEN Klubda saat 19:00-da proqramı canlı izləyə bilərsiniz. Facebookdan baxa bilərsiniz, şərh yaza bilərsiniz, SMS-ləri elə indidən yaza bilərsiniz, 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə e-mail yaza bilərsiniz, efir@azadlıqradiosu.az zəng eləyə bilərsiniz, veriliş debat vaxtı 012 ilə 436 77 41-ə. İndi isə Ziyalılar Forumunun son toplantısına keçirik. Dediyimiz kimi, Ziyalılar Forumu gənc fəalların həbsi məsələsini müzakirə edib. Ziyalılar Forumunu müxtəlif yerlərdə ofislərdən çıxarandan sonra bu dəfə onlar Rüstəm İbrahimbəyovun evində toplaşıblar. Müzakirələrdə Cəmil Həsənli deyib ki, indi hansı zəmanədir ki, Molotov butulkası ilə hakimiyyəti dəyişəsən. O, bütün bu deyilənlərə inanmır. Ülkər Akif qızı həmin müzakirələrdə olub.
Ziyalımız bir cür cəsarətsizdir, gəncimiz bir cür cəsarətsizdir, siyasətçimiz bir cür cəsarətsizdir. Hamımızı tutası deyirlər
ki, o dövlət ki, Molotov butulkası ilə devriləcək, o elə olmasa yaxşıdır.
Ziyalılar bu dəfə gəncləri ətraflarına topladılar. Növbəti forumda gənc fəalların həbsindən danışdılar. Toplantı aprelin 10-da kinorejissor Rüstəm İbrahimbəyovun İçəri şəhərdəki evində baş tutdu. Əvvəlcə sözə forumun üzvləri başladı. Tarixçi alim Cəmil Həsənli bildirdi ki, seçkilər yaxınlaşdıqca hakimiyyətin daha sərt davrandığını, vətəndaşların siyasi fəaliyyətinə görə həbslərin, hətta repressiyaların ortaya çıxdığını görürük.
Biz həbs olunmuş nidaçıları da müdafiə etməyə qərarlıyıq. Mən indi təsəvvür eləmirəm ki, innovasiya texnologiyalarının və dağıdıcı texnologiyanın bu qədər sürətlə inkişaf etdiyi bir devirdə hansısa təşkilat primitiv üsullarla deməli hazırlanmış bu molotov butulkalarından istifadə etsin və bununla dövlət çevrilişinə cəhd etsin. Çox açığın deyib də, bu sadəcə olaraq dövlətin və hakimiyyətin özü-özünə hörmətsizliyidir.
Ziyalılar Forumunun başqa bir üzvü, Profesor Rafiq Əliyev.
Qorxulu olan sabaha elan olunmuş müharibət, gənçliyə elan olunmuş müharibət, gənçlik sabahı. Və hələ bir dünyada bir hakimiyyət olmayıb ki, burada yaxşı tarixçilər var. Bu gənclərlə mübarizədə qalib gələ bilsin. Bu olmayıb.
Gənclərə də söz verildi. Nidanın idarə heyətinin üzvü Turqut Qəmbər dedi ki, ən çox təqib olunan təmsil etdiyi qurumdur.
Bizə qarşı olan repressiyalar tək bu həbslərlə məhdudlaşmır. Eyni zamanda bizim üzvlərimizi daim narahat edirlər. Universitetlərdə onların ailələrinə, mühafizə orqanlarının işçiləri gəlirlər. Bu qurumun edə biləcəyi ən yaxşı iş adına layiq sərt bir bəyanat vermək, sərt bir mövqe qoymaq, konkret imzalarla, adlarla.
Bu reportajı tam şəkildə azadlıqradiosu.az-da qulaq asa bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.